τον Κύριο, θα έχουμε στη Νέα Ιερουσαλήμ αγάπη και χαρά, ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά μέχρι να φτάσουμε εκεί, αδελφοί, πρέπει να τακτοποιήσουμε κάποια πράγματα μέσα στη ζωή μας, γιατί πραγματικά εκεί θα είναι το τέλειο. Αλλά εδώ ακόμη αγωνιζόμαστε, εδώ έχουμε τις αδυναμίες μας, τα λάθη μας, και ο Θεός να μας δώσει χάρη να υπερνικήσουμε όλα αυτά. Ευχαριστούμε τον Θεό. Να ανοίξουμε τη γραφή μας, σελίδα 1074. Είναι η επιστολή του Πέτρου η πρώτη, και θέλω να διαβάσουμε από το πρώτο κεφάλαιο και 13 εδάφιο. 1074 σελίδα. Δια τούτο αναζωσθέντε τα σοσφία της διανοίας σας, εγκρατεύεστε και έχετε τελεία ελπίδα εις τη χάρη την ερχομένη σε εσάς όταν αποκαλυφθεί ο Ιησούς Χριστός, ως τέκνα υπακοής, μη συμμορφούμενη με τας προτέρας επιθυμίας τας οποίας είχετε εν αγνία ημών, αλλά καθώς είναι Άγιος Εκείνος ως σας εκάλεσε, ούτω κι εσείς γίνεστε Άγιοι εν πάση διαγωγή, διότι είναι γεγραμμένο, Άγιοι γίνεστε διότι εγώ είμαι Άγιος. Και αν επικαλείστε Πατέρα, τον κρίνοντα προσωπολήπτος κατά το έργο νεκάστου, διάγεται με τα φόβου τον καιρό της παροικίας σας, εξεύροντες ότι δεν ελυτρώθητε από της ματέας πατροπαραδότου διαγωγής ημών διαφθαρτών αργυρίου ή χρυσίου, αλλά δια του τιμίου αίματος του Χριστού, ως αμνού αμόμου και ασπίλου. Ως της ήτο μεν προορισμένος προκαταβολής κόσμου, εφανερώθη δε εν τεσσεσχάτης καιρής δια σας, τους πιστεύοντας δι' αυτού εις τον Θεό, τον αναστήσαντα αυτών εκ νεκρών, και δόντα εις αυτόν δόξα, ώστε η πίστη σας και η ελπής να είναι εις τον Θεόν. Καθαρίσαντες λοιπόν τας ψυχάς σας με την υπακοή της αληθείας, δια του πνεύματος, προς φιλαδελφία ανυπόκριτο, αγαπήσατε εν θέρμος αλλήλους εκαθαράς καρδίας, επειδή αναγεννήθητε ουχή εκ φθαρτού σπέρματος, αλλά αυθάρτου, δια του λόγου του Θεού, του ζώντος και μένοντος στον αιώνα. Διότι πάσα σάρξ είναι ως χόρτος και πάσα δόξα ανθρώπου ως άνθος χόρτου. Εξηράνθη ο χόρτος και το άνθος αυτού εξέπεσε. Ο λόγος όμως του Κυρίου μένει στον αιώνα, και ούτως είναι ο λόγος ευαγγελιστής εις εσάς. Αμήν, αδελφοί, για το λόγο του Θεού. Ξέρετε, ο λόγος του Θεού είναι ένας καθρέφτης στον οποίο καλούμεθα να βλέπουμε το πρόσωπό μας, αδελφοί. Και αυτό κάνουμε και απόψε. Γιατί πρέπει να ετοιμαστούμε να δούμε το πρόσωπο του Θεού. Άγιοι γίνεστε, λέει, γιατί και αυτός είναι Άγιος. Και μέσα στο λόγο του Θεού, διαβάζοντας, βλέπουμε τις ελλείψεις μας, βλέπουμε τις αδυναμίες μας, βλέπουμε το τι πρέπει να διορθώσουμε. Θα μου πείτε, μόνο αυτά βλέπουμε? Όχι, βλέπουμε πολλά πράγματα. Αλλά αυτό το οποίο, αδελφοί, πρέπει να επιμεληθούμε όσο πλησιάζει η μέρα του Κυρίου, είναι να ετοιμαστούμε να δούμε το πρόσωπο του, το Άγιο. Είναι ωραία η κοινωνία με τα αδέλφια, είναι ωραία η Εκκλησία του Χριστού, και ευχαριστούμε τον Θεό που μας έβαλε μέσα σε αυτή την Εκκλησία, που ορθοτομεί το λόγο του. Αλλά περνώντας τα χρόνια, περνώντας ο καιρός, θα πρέπει να ετοιμαζόμαστε για ένα σκοπό, να δούμε τον Κύριο. Και πώς θα γίνει αυτό? Αν δεις μέσα σου και εγώ δω μέσα μου, θα δούμε αδυναμίες, ελλείψεις, ελαττώματα. Όμως, αδελφοί, βλέποντας το λόγο του Θεού, μας δίνει τις λύσεις ο λόγος του Θεού. Ναι, μεν φανερώνει την αδυναμία μας, αλλά μας λέει και το πώς θα βγούμε από αυτή την αδυναμία. Δια τούτο, γιατί δια τούτο? Γιατί λίγο παραπάνω θα φανερώσει το τι έργο έχει κάνει ο Θεός μέσα στη ζωή μας, το οποίο είναι έργο αιώνιο, δεν είναι έργο ανθρώπινο, δεν είναι έργο το οποίο θα μπορούσες εσύ και εγώ να το κάνουμε από μόνοι μας μέσα στη ζωή μας. Είναι κατευθείαν από τον ουρανό. Και σκέψου, αδελφέ μου και αδελφοί μου, και ας σκεφτούμε όλοι ότι γίναμε μέτοχοι αυτού του έργου του Θεού, γιατί εκείνος ευδόκησε να μας καλέσει την παρουσία του. Βρισκόμαστε λοιπόν μέσα σε ένα θαυμάσιο και αιώνιο έργο σωτηρίας ψυχής. Κοιτάξτε πώς είναι απ' έξω, αδελφοί, από την Εκκλησία, και κοιτάξτε πώς είναι μέσα στην Εκκλησία. Βαθμολόγησε λοιπόν αυτό το οποίο εσύ απολαμβάνεις στην παρουσία του Θεού. Βάλε βαθμό στον εαυτό σου, μάλλον στο έργο που ο Θεός έχει κάνει στον εαυτό σου, συγκρίνοντας τον εαυτό σου με τον κόσμο. Πώς είναι απ' έξω? Πώς είναι μέσα? Και δεν είναι μέσα επειδή εμείς είμαστε κάτι διαφορετικό, δεν εννοώ αυτό. Στην Εκκλησία μας, μέσα στο Λόγο του Θεού, αδελφοί, που ο Λόγος του Θεού έχει αποκαλυφθεί μέσα στην καρδιά μας, και σκέψου, αδελφοί και αδελφέ, ότι έχεις γίνει και μέτοχος του Αγίου Πνεύματος. Ξέρεις τι σημαίνει Πνεύμα Άγιο? ένα από τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Και αυτό το πρόσωπο κατοικεί μέσα σου. Αυτό το πρόσωπο το έχεις πάντοτε και κατοικεί μέσα στην καρδιά σου ημέρα και νύχτα. Είτε είσαι αδύνατος, αδύνατη, είτε είσαι σε πτώση, σε αδυναμία, δεν φεύγει από πάνω σου, εκτός βέβαια αν ζεις μες στην αμαρτία. Και γι' αυτό λέει δια τούτο. Γι' αυτό το έργο, βλέποντας αυτό το έργο που το Πνεύμα το Άγιο έχει κάνει μέσα στη ζωή μας δια του Ιησού Χριστού, δια τούτο λέει οι άνθρωποι, αναζωσθέντε στα σοσφία της διανοίας σας. Και ξέρετε, η διάνοια είναι ένα κέντρο, αδελφοί, μες στον άνθρωπο. Εκεί έρχεται και εισηγείται και ο εχθρός. Εκεί έρχεται και μιλάει και το Πνεύμα το Άγιο. Και εγώ ο άνθρωπος που μέσα σε αυτή τη διάνοια έχω αυτές τις εισηγήσεις, καλούμε να διαλέξω. Να αποφασίσω τι θα ακολουθήσω. Και τι μου λέει τώρα? Να αναζωστώ την οσφή της διανοίας μου. Μήπως έχω χαλαρώσει? Η οσφή αυτή έχει χαλαρώσει. Μήπως έχω χαλαρώσει σε αυτά τα οποία το Πνεύμα το Άγιο με διδάσκει, με έχει διδάξει, διαβάζω μέσα στο λόγο του. Δια τούτο, επειδή αυτά συμβαίνουν και έχουν συμβεί στη ζωή μας, έλεγξε την οσφή της διανοίας σου. Γιατί μέσα στη διάνοια, αδελφοί, έρχονται όλες οι σκέψεις. Και λέω και πάλι, εκεί μέσα ενεργούνται τα πάντα και ο άνθρωπος διαλέγει. Εγκρατεύεστε και έχετε τελεία ελπίδα εις τη χάρη την ερχομένη σε εσάς όταν αποκαλυφθεί ο Ιησούς Χριστός. Αυτή η αποκάλυψη βεβαίως είναι όταν αποκαλυφθεί ο Χριστός, αλλά εγώ δεν θέλω να σταθώ μόνο εκεί, αδελφοί. Εγκρατεύεστε και έχετε τελεία ελπίδα εις τη χάρη την ερχομένη σε εσάς όταν αποκαλυφθεί ο Ιησούς Χριστός. Πότε? Εγώ θα έλεγα τώρα, αδελφοί, μέσα στη ζωή μου. Ξέρετε, χρειαζόμαστε αποκάλυψη Ιησού Χριστού. Το λέει στους Εφεσίους. Ο Παύλος προσεύχεται για την Εκκλησία των Εφεσίων. Ο Κύριος να τους δώσει πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως εις επίγνωση αυτού. Ώστε, λέει, να φωτιστούν οι οφθαλμοί του νοού σας. Μέσα στη διάνοιά σας, μέσα στη σκέψη σας, να λάμψει ένα φως. Μα δεν συμβαίνει από την ώρα που αναγεννάται ο άνθρωπος, βαπτίζεται με Πνεύμα Άγιο? Όχι, αδελφοί. Δεν συμβαίνει. Όταν αναγεννιέμαι και μπαίνω στην παρουσία του Θεού, λαβαίνω Πνεύμα Άγιο, μου ανοίγεται ένας δρόμος σχέσης, συνεργασίας και αγάπης με το πρόσωπο του Χριστού. Για να έρθω σε αυτή την αποκάλυψη του προσώπου που λέγεται Χριστός. Ώστε να έρθω εις επίγνωση αυτού. Θέλω, δεν μπορώ να περπατήσω διαφορετικά ούτε εγώ ούτε εσείς. Δεν μπορούμε να φτάσουμε στο τέλος, αδελφοί, αν δεν έχουμε μια προσωπική σχέση με τον Κύριο. Δεν αρκεί ότι είμαστε μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Δεν αρκεί ότι αναγεννηθήκαμε. Δεν αρκεί ότι λάβαμε Πνεύμα Άγιο. Δεν αρκεί ότι έχουμε χαρίσματα. Αυτό το οποίο πρέπει να επιμεληθούμε στη ζωή μας είναι τη σχέση μας με τον Κύριο. Δεν αρκούσε στο λαό Ισραήλ ότι βγήκε από την Αίγυπτο. Δεν ήταν αρκετό το ότι περάσαν όλη την Ερυθρά Θάλασσα, έτσι μας λέει ο Λόγος του Θεού. Δεν ήταν αρκετό το ότι έπιναν, λέει, από τις πνευματικές πέτρας που ακολουθούσε, που ήταν ο Χριστός. Δεν αρκούσε το μάνα που τρώγανε. Όλοι το τρώγανε το μάνα. Ήτανε τροφή από τον ουρανό. Γιατί, λέει, κατεστρώθησαν στην έρημο? Γιατί? Γιατί ο λόγος δεν ήταν ενωμένος με την πίστη, αδελφοί. Ακούγανε το λόγο, ακούγανε αυτά που ο Θεός έλεγε διαμέσου του Μωυσέως, ακούγανε την ίδια την παρουσία του Θεού να μιλάει. Κατέβαινε εκεί στη σκηνή του μαρτυρίου και μιλούσε ο Θεός. Γιατί όλες αυτές οι ενέργειες δεν στάθηκαν δυνατές να φτάσουν το λαό μέχρι το τέλος? Γιατί τελικά, αδελφοί, παίζει ρόλο η προσωπική σχέση του ανθρώπου με τον ουρανό. Ας επιμεληθούμε αυτό αυτές τις τελευταίες ημέρες. Μην αρκίσεις το ότι έρχεσαι εδώ, ψέλνεις, ακούς το λόγο. Καλά όλα αυτά και πρέπει να γίνονται εκείνα μέσα από το λόγο του Θεού, αδελφοί. Μην αρκίσεις το ότι μπορεί να έχεις μια ωραία κοινωνία. Και αυτό χρειάζεται. Θα γίνει. Πρέπει να γίνει. Ποια είναι η σχέση σου με τον Κύριο? Εδώ λοιπόν λέει εγκρατεύεστε, γιατί ο άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να εγκρατευθεί, αδελφοί, ξέρετε τι συμβαίνει. Ο κόσμος είναι μέσα στην καρδιά του. Και όταν ο κόσμος είναι μέσα στην καρδιά μου, δεν μπορώ να δω το πρόσωπο του Θεού. εγκρατής είναι ο άνθρωπος ο οποίος ξέρει και διαχωρίζει τα πράγματα, τα πνευματικά από τα σαρκικά. Και λέει ότι αυτό είναι σαρκικό, δεν το εκτελώ, γιατί δεν το θέλει ο Θεός. Αυτό είναι πνευματικό και το εκτελώ γιατί ευαριστεί το Κύριος. Ποιο είναι αυτό το οποίο μέσα στην καρδιά σου θα σου δώσει τη δύναμη να πεις όχι, αυτό δεν το κάνω. Όπως του έδωσε τη δύναμη αυτή στον Ιωσήφ να πει στη γυναίκα του Πεντεφρή όχι. Μα λέει, είμαστε μόνοι μας, δεν είναι κανείς στο σπίτι. Όχι, λέει, είναι η παρουσία του Θεού. Έχω αυτή τη συνέστηση ότι δίπλα μου, αδελφοί, κάθε στιγμή είναι η παρουσία του Θεού. Το πιστεύω ή πιστεύω ότι η παρουσία του Θεού είναι δίπλα μου όταν έρχομαι μόνο στην εκκλησία? Ή όταν γονατίζω στο σπίτι μου? Ή όταν ανοίγω το λόγο του Θεού και διαβάζω? Ή όταν είμαι σε μια κοινωνία και μιλάμε για τα πράγματα του Θεού? Όταν είμαι στο δρόμο, όταν είμαι στη δουλειά μου, όταν είμαι μόνος μου, πιστεύω ότι και εκεί είναι η παρουσία του Θεού δίπλα μου? Αν το πιστεύω, εκεί, αδελφοί, αυτό θα μου δώσει μέσα στην καρδιά μου αυτή τη δύναμη να πω όχι στην αμαρτία. Γιατί αν δεν μπορώ να το κάνω, δεν υπάρχει εγκράτεια. Και εκεί βέβαια δεν στέκεται το Πνεύμα το Άγιο. Εγκρατεύεστε και έχετε τελεία ελπίδα. Σε τι? Στη χάρη την ερχομένη εις εσάς όταν αποκαλυφθεί ο Χριστός. Τη χάρη που θα λάβεις μέσα στην καρδιά σου, να μπορέσεις να σταθείς, να σταθώ και να περπατήσουμε στο θέλημα του Θεού, πότε? Όταν αποκαλυφθεί ο Χριστός, αδελφοί. Να ζητάμε στην προσευχή μας αυτό που προσευχόταν και ο Παύλος. Πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, Κύριε. Απεκάλυψε το πρόσωπό σου στη ζωή μου. Αποκαλύψου, Κύριε. Φανερώσου. Και εκεί φανερώνεται, αδελφοί, η βουλή του Θεού μέσα μου. Τι θέλει ο Θεός? Πώς θέλει να στέκομαι? Πώς θέλει να περπατώ? Κάποια στιγμή ήρθε ο Κύριος και μου μίλησε και μου είπε ότι θέλω να στέκεσαι μπροστά μου με αξιοπρέπεια. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Πού στέκομαι με αξιοπρέπεια μπροστά? Σε ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο. Αν λοιπόν σε ένα σημαντικό πρόσωπο της γης αυτής όλοι στεκόμαστε με αξιοπρέπεια, για σκέψου μπροστά στο βασιλέα της δόξης. Για σκέψου. Και ξέρετε, αδελφοί, δεν στεκόμαστε. Δεν στεκόμαστε. Μέσα στην εκκλησία μπαίνουμε πολλές φορές και βλέπουμε πράγματα τα οποία είναι ανεπίτρεπτα. Εδώ αυτή τη στιγμή είναι η παρουσία του Θεού, αδελφοί. Πώς στέκεσαι, πώς στέκομαι? Τι τιμή αποδίδω σε αυτό το πρόσωπο το οποίο έδωσε τα πάντα για μένα και για σένα? Αλλά αυτό θέλει αποκάλυψη Θεού. Όταν λοιπόν αποκαλυφθεί η χάρις η ερχομένη, η τελεία ελπίδα στη χάρη την ερχομένη σε εσάς, όταν αποκαλυφθεί ο Ιησούς Χριστός. Και όταν καταλάβω αυτή τη μεγάλη αξία που έχει η αποκάλυψη του προσώπου του Χριστού, εκεί θα καταλάβω ότι όταν αυτό γίνει στη ζωή μου, θα έχει τέτοια χάρη να μπορώ, αδελφοί, να στέκομαι στην παρουσία Του. Ως τέκνα υπακοής. Ως τέκνα υπακοής. Είναι μια λέξη, επιτρέψου να πω, λέξη κλειδί στη ζωή του πιστού. Η υπακοή φανερώνει ταπείνωση. Αν μπορώ και υπακούω στο λόγο, είμαι ταπεινός στην καρδιά μου. Η υπακοή και η υποταγή. Θα μας πει στην Παλαιά Διαθήκη, στην περίπτωση εκείνη με τον Σαούλ, η υποταγή είναι καλύτερη από τη θυσία. Και η υπακοή από το πάχος των κρυών. Κοιτάξτε, θέλω να διαβάσω σε εκείνο το σημείο, αδελφοί, να δείτε κάτι, γιατί αυτό είναι έτσι όπως το είπα, αλλά λέει και κάτι άλλο ο Λόγος του Θεού. Που αν δεν το έλεγε ο Λόγος του Θεού και το έλεγα εγώ ή εσύ, θα το παρεξηγούσα μέσα μου. Αλλά αφού το λέω ο Λόγος του Θεού, δεν μπορώ να πω κουβέντα. Κοιτάξτε τα αντίθετα πώς τα βλέπει ο Κύριος. Διότι λέει η απήθεια, και απήθεια τι είναι? Όταν απηθώ στο λόγο μου, λέει κάτι και εγώ δεν το εκτελώ. Πόσες φορές άραγε μέσα στη ζωή μας έχουμε μια εντολή από τον Κύριο, είτε είναι προσωπική είτε είναι μέσα από το λόγο, και απηθούμε σε αυτό το λόγο? Εγώ το έχω κάνει πολλές φορές. Η απήθεια, πώς το βλέπει, αδελφοί? Ώρες διαβάζουμε κάποιες λέξεις μες στο λόγο του Θεού και απορούμε. Η απήθεια είναι καθώς το αμάρτημα της μαγείας. Πώς βλέπει ο Θεός τα πράγματα? Πώς βλέπει και πώς αξιολογεί ο Θεός και βαθμολογεί κάποιες καταστάσεις μέσα στην καρδιά μας, αδελφοί, και μέσα στη ζωή μας? Μαγεία. Για σκέψου να σε έλεγε κάποιος ότι είσαι μάγος και κάνεις μαγείες, τι θα έλεγες? Κοίτα όμως τι μου λέει ο λόγος του Θεού. Ότι αν απειθώ, και απειθώ σημαίνει ότι δεν εκτελώ, μου λέει κάτι και κάνω κάτι άλλο. Του λέει του ανθρώπου εκεί πέρα του, συγγνώμη γιατί το ξέχασα και το όνομά του, δεν λέω το Σαούλ, λέω τον προφήτη του Θεού, το, όχι αδερφή, συγγνώμη, του Ιωνά. Θα πας, λέει, στη Νινεβή να κηρύξεις μετάνοια. Τι έκανε? Πήγε μετά από πολύ μεγάλη ταλαιπωρία. Απήθησε ή δεν απήθησε? Κοίτα πως τον έβλεπε. Και το πείσμα, τι σημαίνει πείσμα? Ότι μου το λέει μία φορά, εγώ δεν το κάνω. Έρχεται και μου το ξαναλέει, πάλι δεν το κάνω, κάνω το δικό μου. Έρχεται και μου το ξαναλέει, πάλι δεν το κάνω. Αυτό πώς εξηγεί, πώς λέγεται? Δεν λέγεται πείσμα? Γιατί πεισματοδός ακολουθώ την οδόν μου. Και σας ερωτώ, αδελφοί, γιατί σε εμάς έχει συμβεί πολλές φορές. Πόσες φορές έχει έρθει ο Θεός να μας πει να μετανοήσουμε και να ταπεινωθούμε? Μία? Εμάς δεν το έχει πει μία. Το έχει πει πολλές φορές. Γιατί διεγείρω τον Θεό στο να επαναλάβει τα ίδια και τα ίδια? Γιατί απλά πεισματοδός ακολουθώ την οδόν μου. Κοίτα το πείσμα. Καθώς η ασέβεια και η ειδωλολατρία. Και εμείς λέμε ότι βγήκαμε από τα είδωλα. Όμως, κοίτα πως με οδηγεί ο Θεός και μου φανερώνει το πρόβλημά μου. Επειδή εσύ απέρριψες και λέει στο Σαούλ κάποια πράγματα, ο Θεός να μας φυλάξει. Αλλά τα διάβασα, αδελφοί, για να καταλάβουμε ότι τελικά δεν είναι πολύ απλά τα πράγματα. Δεν είναι πολύ απλά. Πολλοί εξ ημών θέλουμε να κάνουμε την οδό του Κυρίου έτσι πολύ απλή, χαλαρή. Δεν τα βλέπει αυτά ο Θεός, αδελφέ. Είμαστε μέσα στην Εκκλησία, ευχαριστούμε τον Θεό ότι είμαστε μέσα στην Εκκλησία και βεβαίως τον ευχαριστούμε. Τελικά τον ευαρεστώ? Αυτό είναι το ζητούμενο. Κοίτα πως βλέπει ο Θεός τα πράγματα. Πόσο σοβαρά τα βλέπει. Τέκνα υπακοής, λοιπόν. Μου λέει αυτό, θα κάνω αυτό. Και ξέρεις σημαίνει υπακοή. Δοκιμαζόμαστε στην υπακοή, αδερφοί. Γιατί έρχεται στον Αβραάμ και του λέει θα πάρεις τον υιό σου τον οποίον αγάπησες και θα πας σε ένα από τα όρη που θα σου δείξω να τον θυσιάσεις. Εκεί τι πρέπει να κάνει? Μόνο υπακοή. Γιατί άμα βάλει τη λογική του και σκεφτεί, εκεί δεν μπορεί να κινηθεί, αδελφοί. Και ξέρετε, η λογική έρχεται σε αντίθεση με αυτό που πρέπει να εκτελέσουμε στην υπακοή. Και ο Θεός το φέρνει αυτό και μας φέρνει σε αυτή τη δοκιμασία. Για να καταλάβουμε τελικά αν είμαστε υπάκουοι ή δεν είμαστε υπάκουοι. Αν μου πει κάτι το φυσιολογικό και το εκτελέσω, δεν πέτυχα και τίποτα. Αν σου πει το παράλογο να το εκτελέσεις, εκεί τι θα κάνεις? Εκεί θα φανεί η υπακοή μας. Γιατί εκεί έρχεται η λογική και λέει, Κύριε, μα τι μου λες τώρα? Εγώ δεν έχω αυτό και μου ζητάς εκείνο? Η λογική μου λέει μια διαφορετική σειρά των πραγμάτων. Εσύ μου ζητάς περίεργα πράγματα. Εκεί θα φανεί η υπακοή σου, αδελφέ. Εκεί θα φανεί η υπακοή μου, αδελφέ. Μη συμμορφούμενοι με τας προτέρας επιθυμίας τας οποίες είχετε εν αγνία ημών. Είχαμε άλλες επιθυμίες και δεν ξέρουμε όλες τις επιθυμίες μας. Οι οποίες, αδελφοί, πρέπει να σημειώσουμε κάτι. Πολλές από αυτές βρίσκονται μέσα στην καρδιά μας σε μια λανθάνουσα κατάσταση, αλλά υπάρχουν. Γιατί? Γιατί είμαστε ακόμη πάνω στον κόσμο αυτό και φέρνουμε σάρκα. Υπάρχουν μέσα στην καρδιά κάποια πράγματα που κάποτε επιθυμούσαμε. Ναι, μας ελευθέρωσε ο Κύριος και μας έδωσε τη δύναμη να ξεπεράσουμε αυτά. Αλλά όταν έρθει η στιγμή αδυναμίας, όταν δεν κοιτάζω τον Κύριο και δεν έχω το πνεύμα αυτό της υπακοής, σηκώνονται μέσα από την καρδιά μου καταστάσεις που κάποτε αγαπούσα και επιθυμούσα. Και πάλι εμφανίζονται στο προσκήνιο. Αλλά λέει, μη συμμορφώνεσαι σε αυτό, Μην έρχεσαι πάλι να κάνεις τα ίδια που κάποτε έκανες. Πώς θα μπορέσεις να ξεπεράσεις αυτό αν δεν έχεις γνωριστεί με τον Κύριο. Ανανθρώπινα περπατάς. Θα καταλήξεις κάπου στο τέλος. Αλλά καθώς είναι Άγιος εκείνος όσοι σας κάλεσε, ούτω και εσείς γίνεστε Άγιοι εν πάση διαγωγή. Δεν δικαιολογεί κάτι λιγότερο, αδελφοί. Εκεί λέει δεν θα εισέλθει ουδέν το μη ένον. Και θα έρθει να παραλάβει μια εκκλησία αγία, καθαρή και χωρίς μόμο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θα μου πεις, αδελφέ, τι μας λες τώρα, εμείς έχουμε τα προβλήματά μας και τις δυσκολίες μας και τις πιέσεις μας. Αδελφοί, ο στόχος μας είναι ο ουρανός. Ο στόχος μας δεν είναι στη γη. Ο στόχος μας είναι να φτάσουμε στο τέλος. Όταν έρθει ο Κύριος να με παραλάβει είτε προσωπικά είτε όλους μαζί στην αρπαγή, θα μείνουν ίσως προβλήματα άλυτα στη ζωή μου. Θέματα μάλλον άλυτα στη ζωή μου. Στον ουρανό όμως πρέπει να βγούμε, αδελφοί. Πρέπει να φτάσουμε. Μην περιμένεις να λυθούν όλα σου τα θέματα στη γη επάνω. Και οι ασθένειες ακόμη, προσευχόμαστε για όλους τους ασθενείς. Αυτή είναι η επιθυμία μας. Αλλά υπάρχουν αδελφοί που φεύγουν για τον ουρανό με ασθενές στο σώμα τους, αδελφοί. Υπάρχουν αδελφοί που θα φύγουν με ασθένεια, υπάρχουν αδελφοί που θα φύγουν με δυσκολίες άλλες, αλλά πρέπει να φτάσουμε εκεί. Πρέπει να φτάσουμε εκεί για όπου ξεκινήσαμε, αδελφοί μου. Γι' αυτό έρχεται και λέει αυτά. Γι' αυτό μη βλέπεις την καθημερινότητα και τη συγκρίνεις με τον ουρανό. Είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Τα καθημερινά θα τα περπατήσουμε, αλλά ο στόχος είναι μόνο ο ουρανός, αδελφοί. Άγιοι γίνεστε διότι εγώ είμαι Άγιος και δεν συμβιβάζεται με τίποτε το λιγότερο. Και έρχεται και μου σημειώνει κάτι το οποίο πρέπει να προσέχω. Και αν επικαλείστε πατέρα, τον κρίνοντα προσωπολήπτος κατά το έργο εκάστου, τον επικαλούμεθα τον πατέρα πολλές φορές την ημέρα. Και πριν λίγο στην προσευχή, πατέρα λέγαμε. Και πρέπει να το λέμε. Αλλά την ώρα που το λέω, πρέπει να καταλαβαίνω ότι αυτός τον οποίον επικαλούμε κρίνει χωρίς προσωποληψία. Πρέπει να καταλαβαίνω τι σημαίνει πατέρα. Όταν φωνάζω πατέρα, είναι ένα πρόσωπο το οποίο δεν είναι άνθρωπος. Και επιτρέψτε μου να πω, δεν είναι ούτε ο Ιησούς Χριστός. Ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί, είναι αυτός που πέθανε για μας και μεσητεύει για μας. Όμως ο πατέρας είναι κάτι διαφορετικό. Δεν είναι σαν τον Ιησού Χριστό. Ο πατέρας, και το καταλαβαίνουμε όταν έρχεται και μιλάει ανάμεσά μας, η φωνή του πατέρα έχει άλλο τρόπο ομιλίας. Δεν είναι σαν τον Χριστό τον Μεσίτη. Ο πατέρας είναι αυτός που θέλει τα πάντα, όχι ότι ο Χριστός δεν τα θέλει, όπως εκείνος θέλει να βρίσκεται ο άνθρωπος ενώπιον του. Έχει μια αυστηρότητα μεγαλύτερη το πρόσωπο του πατέρα. Εάν επικαλείστε λοιπόν τον πατέρα, τον κρίνοντα απροσωπολήπτος κατά το έργο εκάστου, δηλαδή την ώρα που λέω πατέρα, να έχω στο μυαλό μου ότι εκείνη την ώρα βλέπει το έργο μου. Πόσο φοβερές είναι οι στιγμές αυτές, αδελφοί. Αλλά ξέρετε, είναι ένδοξες οι στιγμές αυτές. Αυτό δεν μπορούσε να συμβεί στη ζωή σου όταν ήσουν στον κόσμο. Συμβαίνει τώρα που είμαστε στην παρουσία του. Όταν λοιπόν επικαλούμε τον πατέρα, πρέπει να καταλαβαίνω ότι ξέρει τα πάντα στη ζωή μου, αλλά πρέπει να χαίρομαι αν η ζωή μου είναι σύμφωνη με το Λόγο του Θεού, και δεν μιλάω ότι δεν θα υπάρχουν αδυναμίες, πάντα θα υπάρχουν. Είναι αυτός που λέει ότι ξέρει την πλάση μας, αδελφοί. Είμαστε αδύνατοι, το ξέρει. Όμως πρέπει να έχω ευθύτητα ενώπιον του, και είναι αυτό που λέει και για την ώρα της Θείας Κοινωνίας. Αν διακρίνατε, λέει, τους εαυτούς σας, αυτό ζητάει να κάνουμε. Δεν θέλεστε, κρίνεστε. Θέλετε, κρίνεστε. Αλλά επειδή δεν διακρίνετε, γι' αυτό κρίνεστε. Τι θέλεις δηλαδή, πατέρα, να πάνω ποιόν του και να του πω, Κύριε, μετανοώ, ταπεινώνομαι, σε παρακαλώ, θέλω να βρω χάρη ενώπιόν σου δια του Ιησού Χριστού. Αυτό ζητάει, αδελφοί. Ταπείνωση ζητάει και μετάνοια. Διάγετε με τα φόβου τον καιρό της παροικίας σας. Ξέρετε, όλη την ημέρα, αλλά είναι ωραίο αυτό, δεν είναι κουραστικό, πρέπει να έχω στο μυαλό μου και στην καρδιά μου ότι ξέρεις, αυτή τη στιγμή αφενός στέκομαι στην παρουσία του, βλέπει τα πάντα, γνωρίζει τα πάντα, δεν βλέπει σε πρόσωπο, δεν έχει πρόσωπα τα οποία χαϊδεύει ο Θεός και πρόσωπα τα οποία τα διώχνει από κοντά του, μας βλέπει όλους με το ίδιο μάτι. Μα αυτός είναι ποιμένας, είναι πρεσβύτερος, είναι διάκονος. Είναι χειρότερα τα πράγματα για αυτόν. Θα ζητήσει περισσότερη ευθύνη από αυτούς ο Θεός. Αλλά πρέπει, λέω, να έχω πάντα στο μυαλό μου ότι στέκομαι στην παρουσία του, αλλά και ξέρεις ότι θα πάω το βράδυ να σταθώ ενώπιον του και θα του φωνάξω πατέρα. Την ώρα λοιπόν που καλούμε να εκτελέσω ή όχι κάτι, πρέπει να έχω στο μυαλό μου, αδελφοί, τη βλέπει και γνωρίζει τα πάντα. Εξεύροντες, και δεν πρέπει να το ξεχνάμε, ότι δεν ελυτρώθητα από της ματέας πατραπαραδότου διαγωγής ημών διαφθαρτών αργυρίου χρυσίου. Δεν είχατε λεφτά και πληρώσατε και ελευθερωθήκατε. Δεν είχατε χρήματα αργύριων και χρυσίων και δώσατε και εξαγοράσατε τη σωτηρία σας. Εκεί θα ήσασταν κύριοι του εαυτού σας. Γιατί πλήρωσες και σου ανήκει. Δεν έγινε έτσι όμως. Αλλά δια του τιμίου αίματος του Χριστού ως αμόμου και ασπίλου. Βλέπετε, αδελφοί. Πολλοί λένε, είμαι ελεύθερος, αδελφέ. Ζούμε στην ελευθερία, ζούμε στη χάρη. Κινούμεθα όπως θέλουμε. Ποιος το είπε αυτό, αδελφέ μου και αδελφοί μου? Αν αυτό το πιστεύεις, λάθος πιστεύεις. Δεν είμαστε ελεύθεροι, αδελφοί, να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Βεβαίως ό,τι θέλω κάνω, αν θέλω μένω, αν θέλω φεύγω. Αλλά αν μείνω στην παρουσία του Θεού, πρέπει να κινηθώ όπως ο Θεός ορίζει. Γιατί δεν πλήρωσα για τη σωτηρία μου. Με εξαγόρασε με το αίμα του, αδελφοί. Και η τιμή του αίματος του Ιησού Χριστού δεν κοστολογείται, αδελφοί. Δεν μπορώ να την κοστολογήσω. Είναι πολύ μεγάλη η αξία της. Άρα λοιπόν, δεν είμαι ελεύθερος, είμαι δούλος. Έφυγα από τη δουλεία του σατανά, του διαβόλου. Αλλά ήρθα και δουλώθηκα οικειοθελώς στην αγάπη του Χριστού. Αλλά πρέπει να ζω σαν δούλος. Δεν μπορώ να ζω σαν κύριος. Είμαστε δούλοι, αδελφοί. Και ο δούλος τι κάνει? Πάει και ρωτάει και λέει, Κύριε, τι θες να κάνω? Τι θες να κάνω? Του λέει ο Κύριος, θα κάνεις αυτό. Όταν τελειώσει τι κάνει? Δεν πάει και κάθε στη γωνία. Εμφανίζεται πάλι στον Κύριό του και λέει, Κύριε, τελείωσα, τι άλλο θες να κάνω? Αυτός είναι ο δούλος. Παίρνει δεύτερη εντολή και καλείται να εκτελέσει και τη δεύτερη. Και έτσι είναι η ζωή του, αδελφοί. Αυτό σημαίνει δούλος. Δεν έχει προσωπικότητα ο δούλος. Δεν μπορεί να επιλέξει το τι θα κάνει. Δεν μπορεί να συζητήσει τη φωνή του Κυρίου του. Δεν μπορεί να αλλοιώσει τη φωνή του Κυρίου του. Δεν μπορεί να τη συζητήσει με τους συνδούλους του και να πει, κοίτα τι μου είπε ο Κύριος να κάνω, εσύ τι λες να το κάνω? Είναι μια προσωπική σχέση και επικοινωνία. Είδα το Αβραάμ που αναφέραμε. Δεν μας λέει ο Λόγος του Θεού να συζήτησε με τη γυναίκα του το λόγο που του είπε ο Κύριος. Σηκώθηκε, λέει, το πρωί, σαμάρωσε την όνο, πήρε τα ξύλα, πήρε δύο δούλους, πήρε τη φωτιά και έφυγε. Πού πας, Αβραάμ? Δεν ξέρω αν το ρώτησε κανένας. Αλλά δεν έδωσε καμία απόκριση. Γιατί είχε μια εντολή να εκτελέσει από τον Κύριό του, αδελφοί. Μπορούμε με αυτό το πνεύμα να πορευτούμε? Έτσι πρέπει. Γιατί ξέρετε, μετά από την εκτέλεση, γιατί ουσιαστικά εκτελέστηκε η εντολή του Κυρίου, ονομάστηκε, λέει, φίλος του Θεού. Θέλεις να σε λέει φίλο του ο Θεός? Μπορεί. Εγώ θέλω, αδελφοί. Δυσκολεύομαι, αλλά θέλω. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και συνεχίζει λοιπόν και λέει σε 22, καθαρίσαντες λοιπόν τα ψυχά σας. Είδατε, όταν ο άνθρωπος, αδελφοί, μένει στην παρουσία του Θεού, περνάει από την αποκάλυψη του προσώπου του Κυρίου, έρχεται σε αυτή την επίκληση του Πατέρα, γνωρίζοντας ποιος είναι ο πατέρας και ποιος είμαι εγώ. Έρχεται λέει και λέει τώρα, καθαρίσαντες λοιπόν τα ψυχά σας. Και πρέπει να είμαστε σε αυτόν τον καθαρισμό συνέχεια. Η ψυχή μας, αδελφοί, άμα δεν προσέχουμε, λερώνει. Και πρέπει να καθαριζόμαστε. Πώς? Με την υπακοή της αληθείας δια του πνεύματος. Είναι μια συνταγή αυτή που δίνει εδώ ο Λόγος του Θεού τέλεια. Υπακοή στο Λόγο δια του πνεύματος. Δεν μπορούμε μόνοι μας. Και έρχεται τώρα το άλλο ερώτημα μέσα στη ζωή μας. Πληρούσε πνεύματος Αγίου. Αδελφοί, αν δεν πληρούμεθα πνεύματος Αγίου, δεν μπορούμε να εκτελέσουμε το Λόγο. Δεν πιάνω βέβαια το ερώτημα το αν κάποιος που δεν έχει πνεύμα Άγιο αν θα πάει στον ουρανό, αυτό δεν το πιάνουμε. Γιατί αν δεν πληρωνόμεθα με πνεύμα Άγιο, ενώ έχουμε το πνεύμα το Άγιο, δεν μπορούμε να φτάσουμε στον ουρανό. Πώς θα εκτελέσεις το Λόγο? Πώς θα γίνει καθαρισμός της ψυχής? Ναι, έχεις τη διάθεση να υπακούσεις την αλήθεια, είναι το Ευαγγέλιο, είναι ο Λόγος του Θεού. Είναι αυτό που ο Θεός σου ορίζει να περπατήσεις και να περπατήσω. Πώς μπορείς να υπακούσεις αν δεν το κάνεις δια πνεύματος Αγίου? Και τι σημαίνει δια πνεύματος? Άμα διαβάσουμε εκεί το ΙΤΑ κεφάλαιο στους Ρωμαίους, καταλαβαίνουμε τι είναι το δια πνεύματος. Ότι το Πνεύμα το Άγιο λέει συμβοηθεί σας ασθενίας ημών. Επειδή το τι να προσευχηθούμε δεν ξέρουμε, αλλά αυτό το Πνεύμα οικετεύει υπέρ ημών διαστεναγμών αλαλήτων. Και πάω λοιπόν ενώπιον του Θεού και λέω, Κύριε, μου ζητάς αυτό μες στο Λόγο Σου, αλλά βλέπω ότι η καρδιά μου δεν μπορεί να το εκτελέσει. Και ξέρετε ποια είναι αυτά, αδελφοί, θα το πει λίγο παρακάτω, δεν το διαβάσαμε. Αλλά είναι τα στοιχεία αυτά που υπάρχουν μέσα στην καρδιά. Κοιτάξτε, κακία, δόλος, υποκρίσεις, φθόνη και πάσας καταλαλιάς. Και όλα τα υπόλοιπα. Πώς θα τα βγάλεις αυτά από μέσα στην καρδιά σου? Για πες μου. Αν πεις δεν έχω κακία, αδελφέ, το δέχομαι. Γιατί είσαι ένας καλός αδελφός και μια καλή αδελφή. Μήπως έχεις λίγο φθόνο? Καταλαλιά? Πώς έχεις πει κατά του αδελφού σου κάτι? Έχω πει. Καταλαλιά είναι να λαλώ κατά του αδελφού μου. Μα και αυτό το βλέπει ο Θεός και αυτό το χρεώνει. Και αυτό το βλέπει και αυτό το ακούει και αυτό το χρεώνει, αδελφοί. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει στόχο τον ουρανό δεν μπορεί να μπει στον ουρανό έχοντας καταλαλιά μέσα στην καρδιά του. Ψιθυρισμός. Πολλές φορές ψιθυρίζουμε. Πώς θα καθαριστούν αυτά όλα, αδελφοί? Αφού βλέπω ότι δεν είναι καλό στη ζωή μου, αλλά πάλι το εκτελώ, πάλι το κάνω. Πάλι μπλέκω με κάποιες συζητήσεις, με κάποια... και πάλι γίνεται. Πώς θα έρθει καθαρισμός αν το Πνεύμα το Άγιο δεν σε βοηθήσει και δεν με βοηθήσει? Πληρούμεθα Πνεύματος Αγίου. Αδελφοί, η πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου το έχουμε, και το έχουμε ακούσει και το έχουμε πει πολλές φορές. Δεν είναι το να λαλήσουμε γλώσσες. Είναι το να γονατίσω στην προσευχή και να έχω ένα φθόνο για σένα μέσα στην καρδιά μου και να σηκωθώ ελεύθερος. Να έχω παραδώσει την καρδιά μου στο Πνεύμα το Άγιο, να με πληρώσει ο Θεός με την παρουσία Του και να σηκωθώ και να μην σε ξαναφθονήσω. Να μην ξανασκεφτώ κακό. Εκεί επέρχεται καθαρισμός. Καθαρισμός είναι όταν υπάρχουν σκουπίδια μέσα στο σπίτι μου και πάρω τη σκούπα, τα σκουπίσω, αλλά δεν τα βάζω στην άλλη γωνία. Τι τα κάνω? Τα συγκεντρώνω, τα μαζεύω σε μια σακούλα και τα πετάω σκουπίδι όταν εκεί. Και τι γίνεται? Το σπίτι έμεινε καθαρό. Άμα τα πάρω από εκεί και τα πάω στην άλλη γωνία, δεν καθάρισα. Πολλές φορές αυτό κάνουμε, αδελφοί, εμείς. Τα μετακινούμε μέσα στην καρδιά μας και νομίζουμε ότι καθαριστήκαμε. Όχι, τον καθαρισμό τον κάνει η υπακοή στην αλήθεια. Δέχομαι την αλήθεια του λόγου και λέω, Κύριε, έτσι πρέπει να γίνω. Αλλά δια του Πνεύματος επέρχεται η νίκη, αδελφοί. Προς φιλαδελφία ανυπόκριτο αγαπήσατε εν θέρμος αλλήλους καθαράς καρδίας. Και γιατί όλο αυτό το παραλληλίζει με το πώς αγαπώ τους αδελφούς? Γιατί είναι αυτό που φαίνεται, αδελφοί. Ξέρετε, είμαστε μια κοινωνία κλειστή, κλειστοί είμαστε, και εδώ πέρα τρίβεται το ένας με τον άλλο. Κάτι θα πεις, κάτι θα ακούσω, κάτι θα πω. Και μέσα στην καρδιά μας μπορεί να επέρχονται κάποιοι ερεθισμοί. Δεν ερεθίζομαι με αυτόν που δεν βλέπω, με αυτόν που να παίξω, ερεθίζομαι με σένα που σε έχω δίπλα μου. κάτι μπορεί να πεις παραπάνω και εγώ το ίδιο, και εκεί ψηλό προβληματιζόμαστε. Γι' αυτό έρχεται ο Κύριος και σου λέει, πώς είσαι με τους αδελφούς, μες στην καρδιά σου τι υπάρχει, είναι όλα καθαρά, είναι όλα σε τάξη, μήπως έχεις με κάποιον αδελφό κάτι, κάποια ζηλοτυπία, κάποιο ζήλο, κάποιο φθόνο, κάποιο καταλαλιά, μήπως. Αγαπήσατε λοιπόν εν θέρμος αλλήλους, αλλήλους εκαθαράς καρδία, ένθερμη αγάπη. Και ένθερμη αγάπη δεν βλέπει τίποτε, αδελφοί. Ένθερμη αγάπη έχει η μάνα προς το παιδί της, έχει ο πατέρας προς το παιδί του, που το παιδί μπορεί πολλές φορές να είναι ανυπάκουο, να δημιουργεί προβλήματα, ζημιές ακόμη, αλλά η μάνα και ο πατέρας τι κάνει? Δεν πειράζει. Βέβαια μπορεί να το μαλώσει λίγο, αλλά την άλλη στιγμή πάλι το περιθάλπτει, ευχαριστούμε τον Θεό. Έχω τέτοια καρδιά για όλους τους αδελφούς ή μόνο για κάποιους? Αλλήλους λέει εν θέρμος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Επειδή αναγεννήθηκε ουχή εκ φθαρτού σπέρματος, αλλά αφθάρτου, κατοικεί άφθαρτο σπέρμα μέσα μας, δια του λόγου του Θεού του ζώντος και μένοντος στον αιώνα. Και έρχεται και μας φέρνει στην πραγματικότητα τώρα. Και μας λέει, γιατί ξέρεις, κάποιος μπορεί να σκεφτεί, εντάξει αδελφέ, αυτά λέει λόγος του Θεού, αλλά θα τα κάνουμε. Θα τα προσπαθήσουμε. Θα αγωνιστούμε. Θα. Πρόσεξε λέει. Διότι πάσα σάρκα είναι ως χόρτος και πάσα δόξα ανθρώπου ως άνθος χόρτου. Εξηράνθη ο χόρτος και το άνθος αυτό εξέπεσε. Σήμερα υπάρχω και αύριο μαθαίνετε ότι ο αδελφός έφυγε. Αυτός είναι ο χόρτος και το άνθος του χόρτου. Αυτός είμαι εγώ και αυτός είσαι εσύ. Άρα τι περιθώριο έχω, Κύριε, για να κάνω αυτά στη ζωή μου? Γιατί πολλοί θεωρούν ότι πρέπει να μείνουμε πολλά χρόνια στο Χριστό, πολλά χρόνια να ακούμε το Λόγο του Θεού για να μπορέσουμε να φτάσουμε εδώ. Όχι αδελφοί, δεν χρειάζονται χρόνια για να εκτελέσεις το Λόγο του Θεού. Ξέρετε τι θέλει? Ταπεινή καρδιά. Να πας στα πόδια του Κυρίου και να πεις, Κύριε, βλέπω μέσα στην καρδιά μου να φωλιάζει αυτό. Θέλω σήμερα δια του Πνεύματος του Αγίου να με βοηθήσεις να το αφαιρέσω, Κύριε. Και ξέρεις, πες του το στον Κύριο, γιατί Κύριε είμαι ένα χορτάρι. Σήμερα υπάρχω και αύριο δεν υπάρχω. Ξέρετε, σας το έχω αναφέρει και άλλη φορά. Ήρθε ο Θεός και μου μίλησε κάποια στιγμή πάνω σε αυτό. Μου λέει, ξέρεις τι είσαι? Τι είσαι, ξέρεις? Τώρα που το διαβάζω, τώρα το θυμήθηκα, είναι χρόνια. Αλλά δεν το ξεχνάω έτσι μέσα στο βάθος της καρδιάς μου. Είσαι, μου λέει, η κολοκυθιά του Ιωνά. Αυτός είσαι. Σήμερα υπάρχεις, σήμερα μπορεί να έχεις ένα ωραίο, έτσι να δημιουργήσεις ένα ωραίο σκιερό μέρος. Ακόμη μπορεί να αναπαύονται από κάτω σου κάποιοι, αλλά αύριο δεν υπάρχεις. Ένα σκουλικάκι διατάσσω, τρώει τη ρίζα και τελείωσε η κολοκυθιά. Αυτός είμαι. Και πιστεύω ότι και εσύ αυτός είσαι και εσύ αυτή είσαι. Γιατί όλοι το ίδιο είμαστε, αδελφοί. Αδέλφια είμαστε, για τον ουρανό πάμε, και ξέρετε, ο Θεός είναι αυτός που θέλει όλοι να φτάσουμε, αλλά θα φτάσουμε με τις προδιαγραφές που εκείνος ορίζει. Δεν μπορώ να μπω διαφορετικά στον ουρανό. Κανείς από εμάς και κανείς άνθρωπος δεν μπήκε με διαφορετικό τρόπο. Έτσι λοιπόν, ο Λόγος του Θεού μένει στον αιώνα. Εσύ μου λέει είσαι χόρτο, αλλά ο Λόγος μου μένει στον αιώνα. Τι κάνεις? Προσαρμόζεσαι στο Λόγο μου. Αλλιώς δεν θα μπορέσεις να μείνεις στον αιώνα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και εμείς θέλουμε να μείνουμε, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και ούτως είναι ο Λόγος ο Ευαγγελιστής εις εσάς. Είναι ο Λόγος που κάποια στιγμή σωθήκατε, γιατί ευαγγελιστήκατε με αυτόν τον Λόγο. Και ξέρετε, αυτό είναι προς αυτούς οι οποίοι λένε ότι ο Λόγος του Θεού αλλάζει, γιατί αλλάξαν οι καιροί, αλλάξαν οι καταστάσεις, δεν άλλαξε τίποτα. Ο Λόγος που ευαγγελίστηκες είναι ο Λόγος της σωτηρίας και μένει στον αιώνα. Καλούμε εκεί να προσαρμοστώ. Ο Λόγος δεν αλλάζει, αδελφοί, με τις εποχές. Δεν αλλάζει. Πολλοί θέλουν να αλλάξουν κάποια πράγματα γιατί οι εποχές αλλάξανε και εμείς θα αλλάξουμε το Λόγο. Μην τολμήσεις να το κάνεις. Μην τολμήσουμε να το κάνουμε. Ο λόγος του Θεού μένει στον αιώνα. Και είναι αυτός που αρχικά ευαγγελίστηκες, σε έφερε στη σωτηρία, αυτός θα σε βάλει και στη βασιλεία των ουρανών. Ο Θεός να μας ευλογήσει όλοι.